Din hija l-podda numru 524 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda llum se nisimgħu minant Trabali, Elder Water flimkien ma' Andre Portelli, A Broken Design u Ante Alicia. U llum niftħu għadin bil-lapis flimkien ma' Nadine. Ġdida tal-lapis mill-album tijaw illi jessa għedin nistennuħ perqa kbira minn mija u emmu kol Nadine illi smajnija u kol drabi uħraf din essenzjala ta' poddati u l-tajna għal-poddat uħraf essenzjala ta' muzika motiħor flimkin mija i Tony Sand numru 524 l-lum f'din essenzjala id-detalji pal-dajem sibuħan permess tal-website personali tijaj fuq tonysand.com. Palma jiġri jissa f'dawn iż-żminijiet ikolna kwantità kbira ta' materjal ġdijx ninkludu f'din is-sensiela ta' poddati u allura tajjeb li naddu mill-ewwel għas-silta illi ibiss issa. Diġà bdejna naraw il-video ta' ħal dak li dawk li isegwu din il-poddata fil-verżjoni video u qed tindunaw allura illi issa jmiss it-Tribali. Minant it-Tribali, l-album ġdid tagħhom ukoll li ħareġ propju dan is-sajf, fis-sajf ta' l-2018, sa nisimgħu Sitarċika. Sitarġi għamek minant il-grupp popolari Malti Tribali u tajjeb najdilkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisand.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jiena nu biex irdejjem nisma' minnhandkom semmija segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati u b'mod partikolari. Non biex nisma' minnhandkom meta tiġbdu l-attenzjoni li xi ħaġa oħra li forsi nkun nista' ninkludi wkoll f'din is-sensiela ġifieri anke jekk intom mużiċisti kantenti li ħloqtu materjal li taħsbu li jkun tajjeb li nikkunsidrah biex ninkluduh f'din il-poddata. Ikkuntatti għawni. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, l-YouTube, insomma, faċ li fer biex sibuni, però l-moti preferetti għaj huwa permezz ta' tonisan.com. Kif għamlu dan il-grupp li ġej issa, Elder Water, flimkien ma' Andre Portelli għawnek, u s-silta Gone.
Don't hide. I'm waiting while I'm
Andre Portelli jemmek flimkien mal-grupp Elder Water u Sultan Gone. Għanekka forsi kun tajjeb ukoll illi nfakru fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li fih inżommu xi ftit tarif dwar dak li għaddej bħalissa biex meta dak li għaddej bħalissa jgħaddu jispiċċa jiġifieri jiġi fil-passat, il-preżent inkunu nistgħu niftakru xi ħaġa minnu ukoll fil-futur. Il-silta li miss hija wkoll fuq Steel Rock bħal dik illi għandna kemm smajna mingħand l-Elder Water din id-darba il-grupp A Broken Design. Din jisimha In Pieces. in Pieces of Mac minant il-grupp A Broken Design. U edin orbu lejn tmiem il-poddata tagħna llum ukoll. U se nagħluha b'xi ħaġa forsi mhux tas-soltu għal din is-sensiela ta' poddati, mhux spiss li ninkludi n-nijiet tal-festi, ma hawn iddu partikolari ta' San Domingo tal-Belt li nkiteb minn Alex Vella Gregory li apparti li ħabib tiegħi u min jafu jsegwi x'namlu għajaf li anke kollaborajna flimkien mużikalment drabi oħra, però hawnhekk dan li huwa partikolari ħafna ħadkantaħ anti għaliexha bedzina jew anti għaliexha kif hemm min anke jirreferi għalha. Is-silta jisima ġimil ta' beltna. Dublinu l-San Domingo minn Alex Vella Gregory kantat emmek minn Ante Alicia, ġmiel tabeltna, aħna ġena f'tmim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Se nirġgħu ta' għodar boħra nfakkarkom bħal dejjem lid-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com, u se nirġgħu ta' għal poddata oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.